Këfto i përkëthimi në vend të 23 shtetasve të saj nga zonat e luftimeve në Siri dhe Irak. Si pas njoftimit të qeveris, 4 për tyre kanë marrë pjesë në luftime për krah grupit militant shteti islamik, ndërsa personat të tjerë janë 5 grad dhe 14 fëmi. Burat për të cilat e ka prova se kanë marrë pjesë në luftime, u dërguan me njerë në burg, ndërsa grad dhe fëmijet janë futur në një karantin 14 ditore. Nëse nuk provohet se kanë marrë pjesë në luftime, do të filloj procesi i rehabilitimit, risocializimit dhe reintegrimit të tyre në komunitet, thuhet në njoftimin e qeverisë. Se institucionet duhet të punojnë në për risocializimin dhe reintegrimin e këtyre personave të kthyer nga luftimet jashtë vendit, flet edhe Samet Shabani, drejtuesi i organizatës joqeveritare Horizon Civitas. Kjo shoqata në 3 vite punon për integrimin e tyre përmes një bashkëpunimi me qeverinë, por edhe institucionet tjera përfshirë qendrat sociale.
Ne kemi qenë se një urlisë mes familjeve dhe institucioneve dhe mund të them se deri më tani së paku qendra për punë sociale ka treguar një efort të mirë, duke pasur kontakte të drejtë për drejtë dhe duke i adresuar disa probleme të vogla që i tangojnë çdo ditë këta familje, por gjithsesi këta kanë qenë vetëm disa hapa iniciale, por mbetet më të tjerë do më thonë të ketë një implementim sa më strategjik dhe efektiv në periudhën e ardhshme, tani me rikthyerjen e të gjithëve më nga zonat e luftës. Presupozoj se ideja edhe vetë e reintegrimit është që t'i jepet një mundësi e re për një rikthyerje sa më të mirë për një jetë më cilësore në vendlinje.
Thotë Shabani. Afrodita Musliu, kryetare organizatës joqeveritare Nexus Koncepti Qytetar, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vetëm vuajtja e dënimit me burgën nuk mjafton për këta persona, pasi ata sërish mund të përfshihen në veprimtari të jashtëligjshme, andaj institucionet duhet të punojnë për deradikalizmin e tyre që në burgje përmes programeve të ndryshme. Nëse nuk kemi një program të përshtatshëm për rehabilitim, resocializim dhe reintegrim, rreziku është i madh që ata të përsërisin veprën. Ky proces duhet të fillojë që në burg dhe të vazhdojë kur ata të kthehen në zonat e tyre brenda komunitetit, që do të thotë se komunat, komunitetet, qendrat ndërkomunale për punë sociale duhet të përgatiten dhe të dinë mirë si të veprojnë me këtë kategori njerëzish. Nëse shteti nuk përpiqet të ndihmojë në një farë mënyre, ata do të ndjehen sikur nuk janë pjesë e kësaj shoqërie, thot Musliu. Nga zonat e luftimeve në Siri dhe Irak edhe më parë janë riadhësuar shtetas të Maqedonisë së Veriut. Në mars të vitit 2019, gjykata penale e Shkupit ka dënuar me 45 vjet burg 7 shtetas të Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë marrë pjesë në formacionet paraushtarake të ISIS-it. Sipas Ministrisë së Punave të Brendshme, rreth 150 shtetas të Maqedonisë së Veriut kanë marrë pjesë në luftrat në Siri dhe Irak, si pjesëtarë të forcave paraushtarake. Deri më tani rreth 100 prej tyre janë kthyer në Maqedoninë e Veriut. Për 50 persona të tjerë nuk dihet nëse janë gjallë apo nëse vazhdojnë të jenë të përfshirë në luftime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Autoritetet britanike kanë hequr sot në Angli pothuajse të gjitha masat për luftim të pandemisë së koronavirusit. Vendosja maskës do të jetë këshillueshme, por jo e detyrueshme. Nuk do të ketë rregulla për mbajtje të distancës fizike dhe as kufizim në numër të pjesëmarrësve në përorganizime. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se është koha për të rihapur ekonominë, mirë po ekspertët shëndetësor friksohen për rritje të madhe të numrit të infektuarve në muajt vijues. E dëgjojmë materialin bashkë. Anglia ka hequr sot pothuajse të gjitha kufizimet për koronavirus, ndonse numri i infektuarve në baza ditore u është afruar niveleve rekorde për shkak të përhapjes së variantit Delta. Kjo ditë e lirimit të masave në Britani po konsiderohet dita e lirisë. Prej tani në Britani nuk do të ketë kufizime se sa persona mund të takohen dhe të jenë pjesë e organizimeve, përfshirë klubet e natës. Vendosja e maskës do të rekomandohet në disa hapësira, mirë po nuk do të kërkohet me ligj. Në një material të publikuar të dielën pasdite në Twitter, kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se tani është momenti i duhur për të jetësuar fazën finale të heqjes së masave. Nëse nuk bëjmë diçka të tillë tani, duhet ta pyesim veten kur, u ka thënë Johnson qytetarëve. Mirë po, ne duhet ta bëjmë këtë gjë me kujdes. Duhet të kujtojmë se virusi është ende me ne. Numri i të infektuarve përritet, po e shohim variantin jashtëzakonisht të ngjitës Delta, ka thënë mesdjerësh ai. Masat e respektuara për 17 muaj janë hequr disa orë pasi kryeministri Johnson dhe shefi i thesarit Rishi Sunak kanë bërë të ditur se do t'i nënshtrohen masës 10 ditore të karantinës në linjë me politika qeveritare për çështje shëndetësore. Të dy zyrtarët kanë qenë në kontakt me sekretarin britanik për shëndetësi Said Javid, më 16 korik, i cili është infektuar me koronavirus pavarësisht pse ka marrë dy doze të vaksinës kundër koronavirusit. Mbretëria e Bashkuar aktualisht është duke regjistruar mbi 50.000 raste të infektimit me koronavirus në ditë. Johnson ka thënë se pavarësisht rritjes së numrit të infektuarve, tani është koha që ekonomia të rihapet, pasi gati 90% të popullsisë së rritur ka marrë të paktën një dozë të vaksinës, ndërsa 60% të dyja dozat. Qeveria ka thënë se vaksinat kanë shkoputur lidhje në masë të koronavirusit dhe personave të shtrirë në spitale, si dhe vdekjeve. Përndryshe në gjithë globin, varianti Delta, i identifikuar kryesisht në Indi, është duke shkaktuar rritje të infektimit dhe është duke rrezikuar rikthimin e masave kufizuese në shumë vende.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Bashkimit Evropian zgjati mandatet e përfaqësuesve të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Bosnjë Hercegovinë për 2 vjet, përkatësisht deri më 31 gusht 2023. Përfaqësuesi special në Kosovë Tomas Sunjo ka marrë detyrën më 1 shtator 2020 me misionin për të kontribuar në promovimin e një Kosove të qëndrueshme, paqësore, demokratike dhe multietnike, është thënë në webfaqen e Këshillit të BE-s. Autoritetet pakistaneze kanë thënë se një autobus me pasagjerë është përfshirë në një aksident me kamion në qendër të shtetit, duke lënë të vdekur 28 persona dhe duke plagosur 40 të tjerë. Autobusi ka qenë duke udhëtuar në provincën Punjab. Shumica e të vdekurve dhe të plagosurve kanë qenë punëtorë, të cilët kanë qenë duke u kthyer në shtëpi për të festuar me familjet e tyre festën islame të Kurban Bajramit. Kompania japoneze për prodhim të makinave Toyota ka thënë se nuk do transmetoj reklama me tematik të lojrave olimpike veriore në televizion, që ka rëndon edhe më shumë situatën e krijuar nga pandemia e koronavirusit. Vendimi i një prej sponsorëve kryesor të këtyre lojrave më 19 korik vjen 4 ditë para nisjes të lojrave olimpike, dhe në kohën kur po rriten shqetësimet për përhapje të koronavirusit në mesin e lojtarëve. Lojrat olimpike të Tokios këtë vit do të mbahen më vonë se sa është planifikuar, ndonse Tokio është ende në gjendje të jashtëzakonshme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro të gjofshim.